Pependeku anjen etahawa nafsu tong ele anjenku masalah sakitu dan masalah jodoh memua patipu pasti pendak najan cinta tadi aku sobaran etakan nyeri di nadada matakna ulah sok lo baca cerita bahum kapahitna cinta ku nyalira jodoh mah pasti namo akamana lo bahkan ku anjen ibadah ngadua sanggakan sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau henteu.